COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Un equipo de expertos da Garda Civil está hoxe en Xove para facer a reconstrucción do accidente que lle costou a vida a 4 mozos nese municipio mariñano o pasado 1 de abril. Lembramos que houve 2 superviventes, un 6º ocupante do coche e o conductor, un rapaz de 19 anos que resultou ferido grave e estivo varias semanas en cuidados intensivos. Noula, 10 axentes se facían esta mañá esa reconstrucción do accidente, tomaban medicións logo no lugar dos feitos, tamén facían prácticas de frenadas, neste caso cun coche da Garda Civil para comprobar a traxectoria do vehículo. Polo demais, a Garda Civil imputa un veciño de Chantada de 34 anos por agredir e ameazar cun arma blanca a outro home nun local de hostelería da vila. Foi detido tamén un rapaz de 28 anos que tentou ocupar unha casa en Palas de Rei. Avisada a Garda Civil, foi arrestado por entrar ilegalmente nunha vivenda. En Lugo, a Policía Nacional detivo a un individuo por receptación. É sospeitoso de comprar unha bicicleta roubada de alta gama a Costa Nova unos 2.000 euros. El pagou por ela alrededor de 200 euros. Negocio redondo, pero nesta ocasión pillaron. Pola súa parte, a policía local interceptou a 2 condutores que circulaban a gran velocidade polas rúas de Lugo. Perseguíanse un ou outro, non gardaban a distancia de seguridade. Cando se atoparon co control da policía local, na Avenida de República Argentina, tiveron que frear de repente. Deixaron unha pegada de 60 metros na estrada. Aí é nada. Por certo, un dos condutores deu positivo por consumo de alcohol e a outra deu positivo por consumo de cocaína. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Cúmprese este mércores un ano do colapso dos viaductos da A6 en Vega de Valcarce. A Xunta e o Goberno do Estado discrepan polos prazos. A Xunta asegura que é imposible que este ano quede listo o viaducto en sentido Madrid para recuperar a circulación pola autovía. O Goberno, en cambio, di que as obras marchan a bo ritmo, que os prazos se manteñen. Acusa a Xunta de Galicia de facer ruido. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Na actualidade, as actuacións no terreo marchan ao ritmo previsto nos 3 viaductos afectados, xa se desmontaron todos os taboleiros e as pilas e agora comenzaron os traballos de reconstrucción coas primeiras cimentacións. Para o Goberno de España é clave a recuperación desta infraestructura, fundamental para a comunicación de Galicia co resto da meseta. En este sentido, imos seguir na mesma línea de traballo, completando as fases establecidas para unha obra de tal dimensión.
Pois o sector do transporte pide unha solución mentres non quede recuperada a circulación pola autovía. Un desvío seguro. Os transportistas lembran que xa houbo 3 accidentes graves na alternativa pola Nacional Sexta que puxo en marcha o Ministerio. José Fernández é o presidente de Tradime.
Na salida 438 de Don Cosnoceda, que hai un stop ahora mismo de salida da autovía cara a Nacional Sexta. E o plantexamento noso é que se fixera ali unha pequena rotonda que dera prioridade de salida á propia autovía, o cal nos podía axudar completamente a salir e non ter ese acceso tan peligroso que chega a ser conflictivo en algún momento e que se teñen quedado camións averiados nel por circular por 10 km por un tramo de Nacional que incluso ten 3 carriles, o cal favorecería desde logo a entrada a Pedrafita, separando o tráfico pesado dos vehículos lixeiros e, por consiguiente, moitísimo menor risco.
Un ano. Como pasa o tempo? Un ano dende que colapsou ese viaducto da A6 en Vega de Valcarce. A folga convocada polos traballadores do Consorcio Provincial de Bombeiros de Lugo comezará este venres. De momento non houbo contactos entre a Administración e o Comité de Folga para tratar de frear ese paro. Mais ben o contrario. Nas últimas horas producíronse nos parques unhos feitos que botan máis leño lume, gasolina. Unha empresa de seguridade visitou os parques para instalar cámaras de vixiancia. En días pasados, lembramos, varios parques apareceron cubertos de pintadas. Para os traballadores, para os bombeiros, esta decisión é unha forma de tensar aínda máis as relacións laborais. Héctor Fernández é delegado do CESIF.
Pois a tensese, a Administración sigue sin dar resposta, nin chamarnos para ver se podemos chegar a acordo e negociar algo. Entón, xa as folgas chegan adiante. O malestar que hai nos parques é porque durante 10 anos non se fixo un mantenimiento, pois humedades, grifos estropeados, etc. E ora, cando nos poñamos en folga, vemos como unha medida de presión poñernos cámaras fora do parque.
Segundo día das probas de acceso á Universidade Abao, que remata mañá en Lugo. 1.100 alumnos están facendo os exames en Lugo, 245 en Viveiro. Buscan esa nota que precisan para acceder á carreira ou grau universitario que queren. As probas están tendo lugar na Facultade de Empresas e Humanidades, aquí no campus de Lugo e no Instituto Vilar Ponte en Viveiro. Sorte para todos eles. E unha enxeñeira lucense de Rábade, Ana Freire, lidera un proxecto centrado no uso da inteligencia artificial para identificar condutas suicidas nas redes sociais. Asegura que as redes son unha vía eficaz para detectar problemas mentais. A inteligencia artificial permite medir parámetros que fan saltar as sinais de alarma. Ana Freire falou para COPE Galicia.
Nosotros lo que hacemos es analizar, por una parte, el texto que la persona publica, por ejemplo, pues qué palabras escribe que están relacionadas con disparadores de suicidio, como puede ser pues abuso sexual en la infancia, acoso escolar, problemas con drogas y alcohol, problemas de pareja, etcétera. Pero hacemos también un análisis de las imágenes que sube para ver si de alguna manera están relacionadas con estos problemas y de la actividad que tiene en redes sociales.
A empresa lucense Arenal vende aliarse coa valenciana Druni para crear un auténtico xigante no sector da droguería e a perfumería. Suman preto de 450 tendas en España e unha facturación que se achega aos 770 millóns de euros. Ambas compañías manterán as súas marcas e directivos. E Caritas Lugo, como saben, ten unha nova directora despois da retirada de Ginés Praza. A nova encargada será Amparo González, quen fora directora xeral de Familia e Inclusión Social da Xunta de Galicia. Precisamente esta noite, ás 8, no Salón de Actos da Deputación, o xerente da área sanitaria de Lugo, Amariña e Monforte, Ramón Arés, será o encargado da lectura do pregón da caridade de Caritas. Mañá Caritas colocará mesas para recadar fondos en diferentes lugares da cidade. Esa cuestación anual, ademais de recaudar fondos, serve para sensibilizar a poboación sobre as necesidades da xente. Son moitas, cada vez máis. Mónica Yáñez é a secretaria xeral de Caritas en Lugo.
Sensibilizar a sociedade, a comunidade, sobre as situacións, ¿no?, que existen na nosa contorna, ¿no?, e que a veces non as vemos, non somos conscientes. Por eso o lema a ti tes moito que ver, ¿no? Fai referencia a eso, a abrir a mirada, a ver o que temos cerca, a mellor ese veciño que non sabemos que necesitas axuda, ou outras persoas que están pasando por unha mala situación, non? O poder abrir a mirada, o poder poñerse no lugar do outro.
José Ramón Gómez de Esteiro deixará de ser delegado do Goberno só unhas semanas despois do seu nomeamento en cabeza a lista dos socialistas galegos ao Congreso pola provincia de Lugo. Como segunda da lista pode ir a actual deputada Ana Prieto. Sairemos cedo de dúbidas. O Comité Provincial do Partido xúntase esta noite para decidir a lista. Posteriormente, esa lista ten que ser ratificada por Ferraz. Será o fin de semana. En Lugo, a maquinaria pesada está traballando xa na parcela do Carañón. Maquinaria pesada para derrubar nun prazo aproximado de 4 meses as dúas torres no Parque de Rosalía de Castro. Hai que cumprir unha sentencia xudicial que obriga a repoñer a parcela o seu estado original. Lara Méndez é a alcaldesa de Lugo.
Vai abaixo e ten pues eses 4 meses que tiña para derrubarse. Este é un obxectivo que eu tiña claro dende o ano 2017, no momento que decidín non seguir co procedimento xudicial. Sabíamos que era un proceso pues, arduo, complexo, longo, pero que tiña un único final e un único destino, que era o derrubo das torres do Carañón, e agora pues, empezamos a visualizar, e creo que todos con satisfacción.
Queda pouco para o final de curso. A área de benestar do Concello reedita o programa Aulas Abertas con medio milleiro de prazas para favorecer a conciliación familiar no verán. Os meses de xullo e agosto, os centros de convivencia desenvolverán actividades polas mañás para entreter os máis pequenos. Olga Racamonde.
Reeditamos o programa de conciliación estival Aulas Abertas coa vontade de que as familias lucenses poidan optar unha solución accesible e económica á tan necesaria organización das vacacións escolares. Deste xeito, poñemos á súa disposición 480 prazas, a razón de 20 en cada quenda, para que as crianzas de entre 4 e 11 anos de idade compartan coa rapazada da súa mesma idade as mañáns do verán nos nosos centros cívicos da capital.
E tamén che contamos antes de rematar que o Concello vende adxudicar a concesión da cafetería do Parque de Rosalía de Castro, do Mirador, por 1.500 euros ao mes de canon. Seguimos contando todo o que che interesa aquí na COPE Mediodía. Quedas agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.